kechqurun yinaki yetib keldi. Ha, Namanganga keldi. Abi, shunaqa yaxshi kutib oldi-da. Xursand bo'lishdi. O'zimiz Namanganlik bo'lay ekan.
Sizga velosiped olamiz deyishatgandi, yangi velosiped.
Ha, ayva, yana u davno u shu Sirdaryodan o'tgan, lekin u nimagacha bu kadar ishkan to'g'ri Samarqandga yaqinunda bunchalikka olaverdi.
Ha.
Rassomlar ishlab chiqartirdim.
Eskisi nima qildingiz endi? Borib kelgan velosiped nima qildingiz?
Ana turibdi. Velosiped turibdi shu yerda.
Samarqandga o'sha Karimov qabrini ziyorat qilganingizni kichkina xarjga tenglashtirishyapti.
Ilohim, ilohim, ayni haj bo'lgan bo'lsa, haj bo'lgan bo'lishi mumkin. Ammo yerda ham xonadonlarga bordim. Xonadonlarga xalqni qo'ymayapti, lekin men chap qo'limda ochib turib, kallamni suqib, shunda bir qo'l qarab chiqdim. Ammo o'rgin, o'g'il otaxon u bu demadi. Lekin odamlarni yaqin, darsi gullarga ham yaqinlashtirmaydi. Guldan 1.5 metr chekkadan o'tib ko'rib yalg'ab o'tyapti hammamiz.
Ha, yaxshi, o'zingiz ham kichkina qarz qildim deb hisoblaysizmi?
Albatta, albatta, albatta. Vijdon pok, xudo xolasa.
Ha, yaxshi. Ilohim nimayam borish nasib qilsin anu katta xarjga.
Ha, ha, ha. Shu hokimiyat tomonidan shu bir iltimos qilgan bo'lsa, may oyida xarjga jo'nayman dedi. Haqiqat xarjga boraman dedi. O'zbek farzandi bo'lib boraman dedi.
Xarjga ham velosipedda borasizmi?
Ha, iya. Agar mana shu asab, mana shu haligi salomatligim yaxshi tursa, kamchiligi yo'q, ketgan bo'lsa ketaveraman domla.
Ha, zo'r.
76 yoshdagi kishi, qari kishi qo'lida xashisi bilan bozorga chiqib qaytib kela olmaydi-yu. 600 km yo'lni bosganingizni biz Samarqand xalqi hayronmiz degan haligi jiddiy ma'noni berdi.
Husan ota, qiyinchilikka bo'lmadimi yo'lda? Men ham velosiped haydaymanda, buni mashaqqatini bilaman.
Qiyinchilik sira ham bo'lmadi. Endi biz ham odam farzandimiz. Kim bilan muomala qilish kerak, qanaqa unga qarata muomala qilish kerak. Xo'sh, ozgina balki tushuncha madaniyat joyida bo'lish kerak bunaqa musofirga chiqqanda. Xo'p, uchragan odamlar, ustrovoy, mana ustrovoylarda, samovarlarda bizni jo'nagan velosipedimizni mingan aksiz sezib turib, beqiyrilar mehmon kechkirdi, endi bu yerda buyurun, jo'naylar, ertaga ketaverasizlar degan joylar ko'p bo'ldi, birodar.
Velosiped buzilib qolgan yoki g'ildiragi teshilib qolgan nimalar bo'lmadimi?
Yo'q, 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 yo'q. Velosipedimiz nihoyatda yaxshi ildam ketaverdi. Hech birorta shurup ham buramadi. Hech. Chunki bir hafta ilgari beri hammasini eskisini yangi qilib, qotirib, yaxshilab jihozlab olgan edi.
Husan ota, endi eski velosiped nima qilasiz? Eski velosiped nima qilasiz endi borib kelgan mana shu otaxonni qabriga borib ziyorat qilib kelgan velosiped nima qilasiz endi?
30dan ortiq o'ylangan, joylangan nevaralarim bor. Ularni qaysilisi yagona yaxshi tushunchasi joyida bo'lsa, o'shanga beraman deb niyat qilib qo'ydim.
Yaxshi. Endi o'zingiz yangisini nima berasiz endi? Kecha sovg'a qilishgan nima berasiz endi?
Endi ana shu sovg'a velosipedni minib boraveraman, xizmat bo'lsa xo'jalikka, fermaga.